Երկրորդ. Գիշերային դետքը. 10 րոպե անց փոքրիկ ջոկատը դուրս եկավ բարի զավակներ փողոցը. Անցավ թատրոնի շենքը, որ կարդինալ Ռիշելյոն էր կառուցել Միրամի առաջին ներկայացման համար. Այժմ այստեղ կամոքն կարդինալ Մազարինիի, որը երաժշտությունը գերադասում էր գրականությունից, Ֆրանսիայում առաջին օպերային ներկայացումներն էին տրվում. Քաղաքում ամեն ինչ ժողովրդական հուզումների մասին էր վկայում. Փողոցներում մեծաթիվ ամբոխներ էին շարժվում, և հակառակ Դարտանյանի ասացի մարդիկ կանգ էին առնում և հանդգնաբար ու սպառնալից նայում զինվորներին. Ամեն ինչից երևում էր, որ քաղաքացիների սովորական բարեհոգությունը փոխվել է ավելի ռազմաշունչ տրամադրության. Երբեմն շուկայի կողմից ձայների դղիրտ էր լսվում. Սենդենի փողոցում հրացաններ էին կրակում, և մերթ ընդ մերթ անսպասելի, չգիտես որտեղ և ինչու, հենց միայն ամբոխիկ մհաճույքով սկսում էին զանգերը խփել. Դարտանյանը ձին նստած գնում էր այնպիսի մարդու անհոգ տեսքով, որի համար այդպիսի դատարկ բաները ոչ մի նշանակություն չունեն. Եթե ամբոխը փակում էր ճանապարհը, նա իր ձին քշում էր մարդկանց վրա, նույնիսկ չգոռալով զգուշացեք, և ամբոխը կարծես հասկանալով, թե ինչպիսի մարդու հետ գործ ունի, ետ-ետ էր քաշվում, և ձիավորներին ճամփա տալիս. Կարդինալը նախանձում էր նրա այդ հանգստությանը, և թե պետ նրա կարծիքով դա բացատրվում էր միայն վտանգներին վարժված լինելով, այնուամենայնիվ նա այդ սպայի նկատմամբ, որի հրամանատարության տակ հանկարծ ընկել էր ինքը, զգում էր այն ակամա հարգանքը, որի մեջ խոհեմությունը չէր կարող ժխտել անհոգ համարձակությունը. Երբ նրանք մոտեցան սերժանտների ուղեկալի մոտի պահակակետին, ժամապահը ձայն տվեց.
«Ո՞վ է եկողը»։
Դարտանյանը պատասխան տվեց, և կարդինալից իմանալով նշանաբանը մոտեցավ պահակակետին. Նշանաբանն էր Լյուդովիկոս և Ռոկրուա. Պայմանական բարերի փոխանակումից հետո Դարտանյանը հարցրեց, թե արդյոք լեյտենանտ Քոմենժը չէ պահակախմբի հրամանատարը. Ժամապահը մատնացույց արեց մի սպայի, որը կանգնած զրուցում էր մի ձիավորի հետ, ձեռքը դրած նրա ձիու բաշին. Դա հենց նա էր, որին որոնում էր Դարտանյանը.
«Պարոն դե Քոմենժն այստեղ է»,
ասաց Դարտանյանը վերադառնալով կարդինալի մոտ. Մազարինին մոտեցավ նրան, մինչդեռ Դարտանյանը համեստաբար մնաց մի կողմ կանգնած. Այն շարժումներից, որով երկու սպաները, թե ձիավորը, թե հետևակը, վերցրին իրենց գլխարկները, Դարտանյանը հասկացավ, որ նրանք ճանաչեցին կարդինալի.
«Կեցես, գիտո», ասաց կարդինալը ձիավորին. «Տեսնում եմ, որ չնայած 64 տարեկան լինելուդ, դուք առաջվա պես գոնեք ու նվիրված. Ինչ էիք ասում դուք այս երիտասարդին»։
«Մոնսինյոր», պատասխանեց գիտոն, «ես սրան ասում էի, որ մենք տարօրինակ ժամանակներ ենք ապրում, և որ այսօրվա օրը շատ է հիշեցնում լիգայի օրերը, որի մասին ես այնքան շատ բան եմ լսել երիտասարդ հասակումս. Գիտեք, որ այսօր Սեն-Դենի և Սեն-Մարտեն փողոցներում խոսում էին ոչ ավելի ոչ պակաս, քան միայն բարիկադների մասին»։
«Եվ ինչ պատասխանեց ձեզ Քոմենժը, իմ թանկագին գիտո»։
«Մոնսինյոր», ասաց Քոմենժը, «ես պատասխանեցի, որ լիգայի համար նրանց պակասում է մի բան, և իմ կարծիքով ոչ պակաս բան, այն է դուքս գիզան, և որ այդպիսի բաները չեն կրկնվում»։
«Այդ ճշմարիտ է, բայց չէ՞ որ նրանք պատրաստում են ֆրոնդա, ինչպես իրենք են արտահայտվում»։
Ասաց գիտոն։
«Ինչ բան է ֆրոնդան»,
հարցրեց Մազարինին։
«Նրանք այդպես են կոչում իրենց կուսակցությունը, մոնսինյոր»։
«Որտեղից եմ վերցրել այդ անունը»։
«Կարծեմ, մի քանի օր առաջ խորհրդական Բաշոմոնը պարլամենտում ասել է, որ բոլոր խռովարարները նման են Փարիզի դպրոցականներին, որոնք պարսատիկները ձեռքները նստում են արխերի մեջ և քարեր նետում. հենց որ ոստիկան են տեսնում, այս ու այն կողմ են փախչում, բայց երբ ոստիկանն անցնում է, նորից իրենց գործն են սկսում. Նրանք վերցրել են այդ խոսքը և սկսել են իրենց կոչել ֆրոնդյորներ, ինչպես բրյուսելյան քրչոտներն են իրենց գեզեր կոչում. Այս երկու օրվա ընթացքում ամեն ինչ դարձել է ֆրոնդյորական. բուլկիները, գլխարկները, ձեռնոցները, ձեռնամուշտակները, հովհարները, այ, ինքներդ լսեցեք»։ Եվ իրոք, հենց այդ րոպեին մի ինչ-որ լուսամուտ բացվեց, նրա մեջ երևաց մի տղամարդ, որը սկսեց երգել. Լսվում է քամուշը շունջը, մերթ ընդմերթ փոխվում շառաչի, այ հենց ինքն է, Ֆրոնդի տրտունջը, մազարինին թող կորչի.
«Լպիր»,
մռնչաց գիտոն։
«Մոնսինյոր», ասաց Քոմենժը, որն իր ստացած հարվածների համար վատ տրամադրության մեջ էր, և առիթ էր որոնում իր ստացած վերքի վրեժը լուծելու։ «Թույլ տվեք մի գնդակ ուղարկել այդ անբանին, որպեսզի դաս լինի նրան. ուրիշ անգամ այդպիսի կեղծ ձայնով չի երգի»։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց ձիու թամբին երևացող հրացանի կոթին։
«Ոչ, ոչ», գոչեց Մազարինին։
«Դիավոլո, սիրելի բարեկամս, դուք կպչացնեք ամբողջ գործը, որն առայժմ շատ լավ է ընթանում. ես ճանաչում եմ ձեր ֆրանսիացիներին առաջինից մինչև վերջինը. Որ երգում են, նշանակում է կվճարեն. Լիգայի ժամանակ, որի մասին հենց նոր հիշատակեց գիտոն, երգում էին միայն մեսսաններ. Դրա համար էլ շատ վատ եղավ.
Գնանք, Իտո»։
«Գնանք, տեսնենք 300 կույրերի մոտ էլ պահակախումբը նույնքան լավ է, որքան սերժանտների ուղեկալի մոտ»։ Եվ ձեռքը թափ տալով Քոմենժի կողմը, նա ձինք շեց Դարտանյանի մոտ, որը նորից փոքրիկ ճոկատի գլուխն անցավ։ Նրա ետևից գնում էին կարդինալը ու գիտոն, իսկ մի քիչ ավելի ետ՝ մյուսները։
«Այդ ճշմարիտ է»,
մրթմրթաց Քոմենժը, նայելով հեռացող կարդինալի ետևից։
«Ես էլ մոռացել էի, վճարել ու վճարել. ուրիշ բան հարկավոր չէ նրան»։
Այժմ նրանք գնում էին Սենտ-Օնորե փողոցով, ճանապարհին շարունակ այսուհետ կողմ քշելով ժողովրդի կուտակումները։ Ամբոխի մեջ խոսակցության նյութը հենց միայն նոր հերովարտակներն էին։ Խղճում էին մանկահասակ թագավորին, որն ինքն էլ չիմանալով այդ ավերում էր ժողովրդին, և ամբողջ մեղքը գցում էին Մազարինի վրա։ Խոսում էին, թե պետք է դիմել Օրլեանի դքսին, և արքայազն Կոնդեին։ Ցնծությամբ էին կրկնում Բլանմենիլի և Բրուսելի անունները։ Դարտանյանն անփութորեն առաջ էր շարժվում ժողովրդի մեջ, ասես նա ինքն էլ, իր ձին էլ երկաթից էին։ Մազարինին ու գիտոն ցածրաձայն խոսում էին։ Հրացանակիրները, որոնք վերջապես ճանաչել էին կարդինալի, լռություն էին պահում։ Երբ Սուրբ Թոմասի փողոցով նրանք մոտեցան 300 կույրերի պահակակետին, գիտոն ձայն տվեց կրտսեր սպային։ Սա մոտեցավ զեկուցման։
«Է, ինչպես են գործերը»՝
հարցրեց գիտոն։
«Կապիտան», պատասխանեց սպան, «ամեն ինչ բարեհաջող է. միայն թե այն պալատում, իմ կարծիքով, ինչ-որ կասկածելի բան կա»։
Եվ նա ձեռքով ցույց տվեց մի հոյակապ պալատ, որ գտնվում էր այնտեղ, ուր հետագայում Վոդևիլ թատրոնը կառուցեցին։
«Այս տանը»՝
հարցրեց գիտոն։
«Բայց սա Ռամբուլիեի առանձնատունն է»։
«Ռամբուլիեին է, թե չէ, այդ չգիտեմ. միայն ես իմ աչքով տեսա, թե ինչպես բազմաթիվ կասկածելի մարդիկ էին մտնում այնտեղ»։
«Այ թե ինչ»,
քրքջաց գիտոն։ «Ախր դրանք բանաստեղծներ են»։
«Էյ, գիտո»,
ասաց Մազարինի, «այդպես անհարգալից մի արտահայտվիր այդ պարոնների մասին. ես ինքս էլ պատանի հասակում բանաստեղծ էի, և ոտանավորներ էի գրում Բենսերադի նմանողությամբ»։
«Դուք, մոնսինյոր»։
«Այո, ես»։ «Կուզես արտասանեմ»։
«Այդ ինչ չի համոզի, ես իտալերեն չեմ հասկանում»։
«Բայց երբ քեզ հետ ֆրանսերեն են խոսում, դու հասկանում ես, իմ պանծալի ու քաջ գիտո»,  շարունակեց Մազարինին, ձեռքը մտերմաբար դնելով նրա ուսին։ «Եվ այդ լեզվով ինչպիսի հրաման էլ տան քեզ, դու կկատարես, չէ»։
«Անտարակույս, մոնսինյոր, ինչպես միշտ, եթե իհարկե այդ հրամանը թագուհուց լինի»։
«Այո, այո», ասաց Մազարինին շրթունքը կծելով։ «Ես գիտեմ, դու ամբողջովին նվիրված ես թագուհուն»։
«Արդեն 20 տարի է, ինչ ես նորին մեծության գվարդիայի կապիտանն եմ»։
«Ճանապարհ ընկնենք, Դարտանյան», ասաց կարդինալը։ «Այստեղ ամեն ինչ կարգին է»։ Դարտանյանը ոչ մի խոսք չասաց, ջոկատի առջևում իր տեղը գրավեց, այն կույր հնազանդությամբ, որ զինվորի բնորոշ գիծն է։
Նրանք Ռիշելյո և Վիլդո փողոցներով գնացին դեպի երրորդ պահակակետը, Սուրբ Ռոկի բլրի վրա։ Այդ պահակակետը, որ գտնվում էր համարյա ամրոցի պարսպի մոտ, ամենաառանձնացածն էր, և քաղաքի այդ մասը սակավաթիվ բնակչություն ուներ։ «Ով է այս պահակակետի հրամանատարը?» հարցրեց կարդինալը։
«Վիլկիեն»,
պատասխանեց Գիտոն։
«Գրողը տանի»,
փնփնթաց Մազարինին։ «Ինքներդ խոսեցեք նրա հետ»։
«Դուք գիտեք, որ իմ հարաբերությունը նրա հետ լավ չէ այն օրից, երբ ձեզ հանձնարարվեց ձերբակալել դուքս Բոֆորին»։
«Նա նեղացած է, որ իրեն, թագավորական գվարդիայի կապիտանին չեմ վստահել այդ պատիվը»։
«Գիտեմ, և 100 անգամ ասել եմ իրեն, որ ինքը իրավացի չէ, որովհետև թագավորը, որն այն ժամանակ 4 տարեկան էր, չէր կարող այդպիսի հրաման տալ նրան»։
«Այո, բայց ես կարող էի տալ այդ հրամանը, Գիտո»։
«Այնուամենայնիվ, ես գերադասեցի ձեզ»։
Գիտոն առանց սրան պատասխանելու խթանեց ձիուն, և ժամապահի հետ նշանաբանի բառերը փոխանակելով կանչեց Վիլկիեին։ Վերջինս մոտեցավ նրան։
«Այ, դուք եք Գիտո»։
Ըստ իր սովորության խոսեց նա մրթմրթոցով։
«Որ սատանան է ձեզ այստեղ բերել»։ «Եկել եմ իմանալու, ինչ նորություն կա ձեզ մոտ»։ «Իսկ ինչ եք ուզում, որ լինի»։ «Գոռում են Կեցցե թագավորը և կորչի Մազարինին»։ «Սա հո արդեն նորություն չէ»։ «Վերջին ժամանակներս մենք վարժվել ենք այդպիսի աղաղակներին»։ «Եվ ինքներդ էլ կրկնում եք այն»,
ծիծաղելով հարցրեց Գիտոն։
«Ճիշտ ասած, երբեմն մարդ ուզում է կրկնել»։ «Իմ կարծիքով նրանք իրավացի են, Գիտո, և ես սիրով կտայի 5 տարի շարունակ ինչ չվճարված ամբողջ ռոճիկս, միայն թե թագավորը հիմա մի 5 տարով մեծ լիներ»։ «Այ թե ինչ, իսկ ինչ կլիներ, եթե թագավորը 5 տարով մեծ լիներ»։ «Այ ինչ կլիներ, եթե թագավորը չափահաս լիներ, կսկսեր ինքը հրամաններ տալ, իսկ Հենրիխ 4-րդի թոռանը ենթարկվելը շատ ավելի հաճելի է, քան Պիետրո Մազարինիի որդուն»։ «Թագավորի համար գրողը տանի, ես գոհունակությամբ կմեռնեմ, բայց գլուխը ստամ Մազարինիի համար, ինչպես այսօր քիչ մնաց պատահեր ձեր ազգականին»։ «Այդ դեպքում ոչ մի դրախտ ինձ մխիթարություն չէր լինի, ինչպիսի պաշտոն էլ տալու լինեին ինձ այնտեղ»։
«Լավ, լավ, կապիտան Վիլկիե», ասաց Մազարինի, «հանգիստ եղեք, ես թագավորին կզեկուցեմ ձեր նվիրվածության մասին»։ Եվ դառնալով իր ուղեկիցներին ավելացրեց. «Գնանք, պարոն Այկ, ամեն ինչ կարգին է»։
«Այ քեզ բան»,
գոչեց Վիլկեն,
«ինքը Մազարինին էլ այստեղ է»։ «Ավելի լավ, ես վաղուց արդեն ուզում էի նրա երեսին ասել այն, ինչ մտածում եմ»։ «Դուք ինձ հարմար առիթ տվիք, Գիտո, և թե պետ հազիվ, թե ձեր մտադրությունը բարի լիներ»։ «Այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ ձեզնից»։
Նա կրունկների վրա շուռ եկավ և պահականոց մտավ ֆրոնդյորական մի երգ սուլելով։ Վերադարձի ամբողջ ճանապարին Մազարինին խոր մտածմունքի մեջ էր։ Այն ամենը, ինչ լսել էր Քոմենժից, Գիտոյից և Վիլկեից, նրան համոզում էր, որ դժվարին րոպեին ոչ ոք իր կողմը չի լինելու, բացի թագուհուց, իսկ թագուհին այնքան հաճախ էր լքում իր բարեկամներին, որ չնայած ձեռք առած բոլոր միջոցներին, նրա պաշտպանությունը երբեմն մինիստրին թվում էր շատ անհուսալի ու կասկածելի։ Իր ամբողջ գիշերային ուղևորության ընթացքում, որը տևեց մոտ 1 ժամ, կարդինալը Քոմենժին, Գիտոյին ու Վիլկեին հարցուփորձ անելիս չէր դադարում դիտել մի մարդու։ Այդ հրացանակիրը, որը հանգստություն էր պահպանում ժողովրդի սպառնալիքների հանդեպ և հոնքն անգամ չէր շարժում ոչ Մազարինիի կատակների վրա, ոչ էլ այն ծաղրի, որի նյութը ինքը կարդինալն էր, նրան թվում էր արտասովոր մի մարդ և բավականաչափ կոպված, տեղի ունեցող և առավել ևս ապագայում տեղի ունենալիք իրադարձությունների համար։ Մյուս կողմից Դարտանյանի անունը նրան այնքան էլ անծանոթ չէր, և թեպետ Մազարինին Ֆրանսիայում երևացել էր միայն 1634 կամ 1635 թվականին, այսինքն 7-8 տարի հետո այն դեպքերից, որ նկարագրել ենք մենք մեր նախորդ գրքում։ Այնուամենայնիվ նա ինչ-որ տեղ լսել էր, որ այդպես էին կոչում այն մարդուն, որը մի ժամանակ, նա արդեն մոռացել էր, թե ինչ հանգամանքներում, ճարպկության
համարձակության ու նվիրվածության հրաշքներ էր ցուցաբերել։
Այս միտքը այնքան էր զբաղեցնում նրան, որ որոշեց անհապաղ պարզել այդ բանը։ Բայց Դարտանյանի մասին տեղեկություններ ստանալու համար պետք չէր դիմել հենց իրեն Դարտանյանին։ Հրացանակիրների լեյտենանտի արտասանած մի քանի բառերից կարդինալը գլխի էր ընկել, որ նա գասկոնացի է։ Իսկ իտալացիները ու գասկոնացիները շատ նման են իրար, և այնքան լավ են ճանաչում միմյանց, որ վստահությամբ չեն վերաբերվի այն ամենին, ինչ նրանցից յուրաքանչյուրը կասի իր մասին։ Դրա համար էլ, երբ նրանք մոտեցան Պալե Ռոյալի այգին շրջապատող պարսպին, կարդինալը բախեց դռնակը, մոտավորապես այն տեղում, որտեղ հիմա ֆուա սրճարանն է գտնվում։ Շնորհակալություն հայտնեց Դարտանյանին և խնդրելով նրան սպասել բակում, Գիտոին նշան արեց հետևել իրեն։ Երկուսն էլ իջան ձիերից, սանձերը նետեցին դռնակը բացող սպասավորին և անհայտացան այգում։
«Սիրելի Գիտո», ասաց կարդինալը թևանցուկ անելով ծերունի գվարդիական կապիտանի։ «Քիչ առաջ դուք ինձ հիշեցրիք, որ արդեն 20 տարուց ավելի է, ինչ ծառայում եք Թագուհուն»։
«Այո, այդպես է»,
պատասխանեց Գիտոն։
«Դե ուրեմն, սիրելի Գիտո», շարունակեց կարդինալը, «ես նկատել եմ, որ դուք բացի ձեր քաջությունից, որը կասկածից դուրս է, և բացի բազում անգամ ապացուցած ձեր հավատարմությունից, դուք աչքի եք ընկնում նաև հիանալի հիշողությամբ»։
«Դուք այդ նկատել եք, մոնսինյոր»,
ասաց գվարդիական կապիտանը։
«Գրողը տանի, ավելի վատ ինձ համար»։
«Բայց ինչու»։
«Անտարակույս պալատականի գլխավոր արժանիքներից մեկը մոռանալ կարողանալն է»։
«Բայց դուք, Գիտո, պալատական չեք, դուք քաջ զինվոր եք, մեկ այն փառապանց ռազմիկներից, որոնք դեռ մնացել են Հենրիխ 4-րդի ժամանակներից, և դժբախտաբար շուտով բոլորը կվերջանան»։
«Գրողը տանի, մոնսինյոր, չլինի ինձ այստեղը գրավիրել իմ հորոսկոպը կազմելու համար»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մազարին ինձ ծիծաղելով։ «Ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի հարցնեմ. դուք ուշադրություն դարձրիք հրացանակիրների մեր այդ լեյտենանտի վրա»։
«Դարտանյանի»։
«Այո»։
«Ես կարիք չունեի նրա վրա ուշադրություն դարձնելու, մոնսինյոր. ես նրան վաղուց եմ ճանաչում»։
«Եվ ի՞նչ մարդ է նա»։
«Ի՞նչ մարդ»։
Հարցից զարմացած գոչեց Գիտոն։
«Գասկոնացի է»։
«Այդ ես գիտեմ»։
«Բայց ես ուզում էի հարցնել, կարելի է նրան լիովին վստահել»։ «Պարոն դը Տրևիլը մեծ հարգանքով է վերաբերվում նրան, իսկ պարոն դը Տրևիլը, ինչպես գիտեք, Թագուհու լավագույն բարեկամներից մեկն է»։
«Ես կուզենայի իմանալ, գործով ցույց տվե՞լ է նա իրեն»։
«Որպես քաջ զինվոր, դրան ես կարող եմ միանգամից պատասխանել. ինձ ասել են, որ Լարոշելի պաշարման ժամանակ Սուզայի մոտ և Պեպինայի մոտ նա ավելի է արել, քան պահանջում էր նրա պարտականությունը»։
«Բայց դուք գիտեք, սիրելի Գիտո, մենք, խեղճ մինիստրներս, հաճախ ոչ միայն քաջ, այլև ուրիշ կարգի մարդկանց կարիք ենք զգում»։
Դարտանյանը նախկին կարդինալի օրոք, կարծեմ, խառն է եղել մի մեծ ինտրիգի, որից, ինչպես լսել եմ, շատ հաջողակ է դուրս պրծել»։
«Մոնսինյոր»,
խոսեց Գիտոն, որը հասկացավ, որ կարդինալն ուզում է իրենից խոսք քաշել։
«Այդ արդիվ պետք է ասեմ, որ ես քիչ եմ հավատում ամեն տեսակ լուրերի ու հերյուրանքների. ես ինքս երբեք ոչ մի ինտրիգի մեջ չեմ խճճվում. իսկ եթե երբեմն ինձ տեղյակել են դարձնում ուրիշի ինտրիգներին, ապա դա իմ գաղտնիքը չի լինում, և ձերը ցրփազնությունը հավանություն կտա ինձ, որ ես այդ գաղտնիքը պահում եմ իսեր նրա, ով վստահել է ինձ այն»։
Մազարին ին գլուխ նորորեց։
«Ախ, ազնիվ խոսք», ասաց նա։ «Լինում են ախր բախտավոր մինիստրներ, որոնք իմանում են ինչ էլ ցանկանան»։
«Մոնսինյոր»,
պատասխանեց Գիտոն,
«այդպիսի մինիստրները բոլոր մարդկանց միարշինով չեն չափում. զինվորական գործերի համար նրանք օգտագործում են զինվորական մարդկանց, ինտրիգների համար՝ ինտրիգասերներին»։
«Դիմեցեք այն ժամանակվա ինտրիգասերներից որևէ մեկին, որի մասին խոսում եք դուք, և նրանից կիմանաք, ինչ ցանկանում եք»։
«Վճարով, իհարկե»։
Լավ,
կնճռոտվեց Մազարինին, ինչպես միշտ լինում է, երբ խոսքը վերաբերում է փողին այն իմաստով, որ հիշատակեց Գիտոն.
Կվճարենք, եթե այլ կերպ չի կարելի.
Դուք իսկապես ցանկանում եք, որ ես ձեզ ցույց տամ մի մարդ, որը մասնակցել է այն ժամանակվա բոլոր դավերին?
Երթվում եմ Բաքոսով,
գոչեց Մազարինին, սկսելով համբերությունը կորցնել. Արդեն մի ամբողջ ժամ է, ես ձեզ դրա մասին եմ ասում, համառ գլուխ.
Կա մի մարդ, որը միանգամայն համապատասխան է. Միայն թե կհամաձայնի նա խոսել.
Դրա մասին արդեն ես կհոգամ.
Ախ, մոնսինյոր, հեշտ չէ խոսել ստիպել մի մարդու, որը գերադասում է լռել.
Փա,
համբերությամբ ամեն ինչի կարելի է հասնել.
Դե ասացեք, ով է նա?
Կոմց Ռոշվորը.
Կոմց Ռոշվորը?
Այո, բայց դժբախտաբար մի 4 տարի է, ինչ նա չքացել է իմ տեսադաշտից. Ես չգիտեմ, թե ինչ է պատահել նրան.
Իսկ ես գիտեմ, Գիտո, ասաց Մազարինին.
Ուրեմն էլ ինչու էիք դուք քիչ առաջ գանգատվում ձերդ սրբազնություն, թե ոչինչ չգիտեք?
Ուրեմն դուք կարծում եք, ասաց Մազարինին, որ այդ Ռոշվորը...
Նա նվիրված էր կարդինալին հոգով ու մարմնով, մոնսինյոր, բայց նախազգուշացնում եմ, դա թանկ կնստի ձեզ. Անգուցյալ կարդինալը առատաձեռն էր իր սիրեցյալների նկատմամբ.
Այո, այո, Գիտո, ասաց Մազարինին, կարդինալը մեծ մարդ էր, բայց ահա այդ թերությունը նա ուներ.
Շնորհակալ եմ ձեզնից, Գիտո, ես կօգտվեմ ձեր խորհրդից, և այն էլ հենց այսօր.
Երկու խոսակիցները այդ ժամանակ մոտեցան Պալե Ռոյալի բակին. Կարդինալը ձեռքի շարժումով արձակեց Գիտոյին, և նկատելով բակում ետ ու առաջ քայլող սպային, մոտեցավ նրան. Այդ Դարտանյանն էր, որ կարդինալին էր սպասում նրա հրամանով.
«Գնանք ինձ մոտ, պարոն Դարտանյան»,
ասաց Մազարինին ամենահաճելի ձայնով.
«Ես հանձնարարություն ունեմ ձեզ տալու»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց, գաղտնի սանդուղքով քայլեց կարդինալի ետևից, և մի րոպե անց մտավ այն առանձնասենյակը, որտեղ արդեն եղել էր այդ երեկո։ Կարդինալը նստեց գրասեղանի առաջ, և մի թերթ թղթի վրա մի քանի տող գրեց։ Դարտանյանը կանգնած սպասում էր անտարբեր, առանց անհամբերության ու հետաքրքրության նշանների, ասես զինվորական ավտոմատ լիներ, պատրաստ գործողության, կամ ավելի ճիշտ, ուրիշի կամքը կատարելու։ Կարդինալը երկտողը ծալեց և կնքեց այն իր կնիքով։
«Պարոն Դարտանյան», ասաց նա,
«այսօր դերը անհապաղ տարեք Բաստիլ, և այնտեղից բերեք այն մարդուն, որի մասին գրված է այստեղ. կարետ վերցրեք ու պահակախումբ, և լավ հսկեցեք կալանավորին»։
Դարտանյանը նամակը վերցրեց, պատվի բռնեց, դեպի ձախ ետ դարձ կատարեց, ոչ վատ, քան որևէ սերժանտ ուսուցման ժամանակ։ Դուրս եկավ առանձնասենյակից, և մի րոպե անց լսվեց նրա թափնթատ ու հանգիստ ձայնը.
4 ուղեկցորդ, կարետ և իմ ձին։
5 րոպե անց կարետի անիվները ու ձիերի պայտերը չխչխկում էին սալահատակի վրա։